Huomenta ohjelmointi 2, kevät 22, luento 3. Tämän päivän aihe on algoritmit. Voitte periaatteessa aukaista sieltä tuonkin tämän luentosivun lisäksi. Luentosivulla on muutamia tehtäviä teille, mutta luentosivun lisäksi voi aukaista tuon monisteen luvun sinne. Tämä on pitkälle semmoinen luento, mikä niin kuin kertoo tulevaisuudesta, eli sitä, että mitä teidän tällä kurssilla tavallaan pitää ymmärtää, mitä teidän pitää myös hirveän monella tulevalla kurssilla ymmärtää, että näitä asioita, mitä tässä on, niin tämä on enempi sisällysluettelo tuleviin kursseihin kuin tämän kurssin niin kuin ainoa asia. Joo, aiheita on tuossa lueteltu. Laitoin teille pari kotitehtävää tuossa PD-rautakauppa. Jos ette ole sitä kattonut vielä, niin käykää jossakin välissä katsomassa. Se on vähän hidastempona ehkä nykynuorison mieleen, mutta kun sitä mietitte oikein kunnolla, niin siinä on aika paljon ideaa. Ja vakuutan melkein, että moni teistä tulee tämänkin kurssin aikana sortumaan samaan asiaan, kun siinä rautakauppavideossa sorrutaan. Siinä se näyttää hauskalta, mutta onko se sitten hauskaa, kun itse tekee samaan. No sitten meillä oli tämä, että otappa korttipakka. Se, että jos ei ollut korttipakkaa, niin tässä oli annettu mahis, että voi tehdä se jollekin paperilapuillakin. Että otappa korttipakka ja sotke sieltä 13 korttia. Tai sotke pakka ja sitten järjestä sieltä 13 korttia järjestykseen. Ja sitten toisena tilanteena semmoinen, että otetaan se koko pakka 52 korttia ja järjestetään se, ja siitä piti ottaa sitten aika ja toistaa se monta kertaa ja sitten tehdä se muutamalla valmiiksi annetulla tavalla ja ottaa niistä ajat. Ja nyt niitä teidän laittamia aikoja on tässä, että eihän tuossa hirveän määrä ollut niitä kotitehtävän tehneitä, mutta vasta lauantaina muistin sitä sanoa, että mun pitäisi laittaa se ihan sinne demotehtäviin, että sen muistaisi tehdä. Mikä tämän mielenkiinto on, niin se on oikeastaan tämän kurssin aihe, että mikä tuossa on. Ja mä en tuossa en ole kaikkia nytten, mutta ne, mitkä oli eilen tehtynä, niin ne otin Exceliin. Ja sitten mä tein sinne tämmöisen tempun. Tämä on se asia, mikä meitä kiinnostaa, että mikä on tuon, eli tämä, että meneekö jollakin 18-25 sekuntia, niin se on asia, mikä riippuu sitä kyseisen yksilön nopeudesta tehdä asioita. Ja siitä me ei oikeasti olla niin kuin alalla kauheasti kiinnostuneita. Vähän ollaan sitä kiinnostuneita, mutta ei niin paljon. Mutta se, mistä oikeasti ollaan kiinnostuneita, niin ollaan siitä, että jos 13 korttia menee tämän verran aikaa, niin kuinka paljon menee sitten 52 korttiin. Eli nythän 13 kertaa 4 on 52, eli me nelinkertaistetaan se aineiston koko, ja silloin on mielenkiintoista, että kuinka paljon se meidän käyttämä aika kasvaa siinä, kun me nelinkertaistetaan se aineiston koko. Ja saatte kysellä, jos osin kohti tulee kysymyksiä. Tämä luentojen pitäminen on paljon kivempaa, jos kyselette. Tämän päivän luento on nimittäin semmoista, missä ei tarvitse mitään ennakko-osaamista ja voi niin kuin itsekin ajatella asioita. Eli nyt tuo suhde siitä, että siellä on jollakin mikki päällä. Tuolta otetaan pois. Mistä se otetaan muuten? Noin. Joo, niin nyt kun me lasketaan, niin tällä kaverilla se on 6,6 kertaistunut se suoritusaika siitä. Eli me pistettiin 4 kertaa isommaksi aineiston, niin sillä meni 6,6 kertaa kauemmin. Tuolla kaverilla 4,6, tuolla 8 kertaa ja niin edespäin. Eli karkeasti tuo näyttää pyörivä jossain 4 ja 6 välillä. Ja sittenhän sitä toistettiin siinä monta kertaa. Ja tuossa samalla kaverilla on sitten saattanut mennä 10 kertaa enempi siihen suoritukseen, että tässähän nyt on paljon häiriötekijöitä, että tämä ei ole ihan näin helppo mitata, mutta karkeasti se on siinä, että 4 ja 6 välillä näyttäisi olevan se, että paljonko se suoritusaika on siinä kasvanut. Sitten käytettiin toista menetelmää siinä hommassa, eli no, minne se hävisi, eli missä mulla luki ne, etsi suurin tuossa. Eli sitten pyydettiin käyttämään semmoista tapaa, että otetaan yksi kortti ja laitetaan se valmiiksi oikeaan kohtaan. Sitten toisaalta tämmöistä tapaa, että pidetään vaikka sitä pakkaa kädessä ja etsitään siitä pakasta suurin kortti ja laitetaan se sitten pöydälle. Niin silloinhan siihen pöydälle muodostuu aina automaattisesti suuruusjärjestyksessä oleva kasa, koska ensimmäinen, mikä siihen laitettiin, niin on varmasti koko homman suuri, ja sitten seuraava, mikä löytyy, niin sehän on sitten jäljelle jääneistä suurin, eli sitten koko homman toisiksi suuri ja niin edespäin. Eli niistä mitatut ajat, niin sitten vastaavasti tuolla on mennyt kaverilla 7 kertaa siihen toiseen ja 4 kertaa tuohon toiseen. Itse asiassa mä melkein olisin veikannut, että tässä vitosessa se olisi ollut nopeampi se suhde, niin kuin jonkun kohdalla onkin, että siinä vitosessa se, että tämä kutonen pitäisi olla periaatteessa pikkasen hitaampi. Mutta siinä on niin paljon asioita, missä siinä voi sitä ihmissilmällä tehdä se oikeastaan, että tämä ei ole ihan absoluuttista. Mutta palataan noihin lukuihin myöhemmin, mitä tässä on, ja mietitään vähän niille selitystä, että miksi siinä on noin käynyt. Mut joo, no sitten me voidaan leikkiä tuolla, nyt mun pakko mennä työpöydän kautta, kun mä työpöydälle tein, tai hienoa, kun mä olin tehnyt kaikki valmiiksi, mutta sitten kone puuttasi yöllä, niin se ei ollutkaan valmiina. Noin, eli mä oon joskus vuosia sitten tehtiin, kun pidin graafisten käyttöliittymien ohjelmointia, niin tehtiin tämmöinen, millä voi tavallaan leikkiä näitä järjestysalgoritmeja. Ja nyt jos me mietitään sitä järjestämistä, että mä järjestän jotain järjestykseen, niin onko mun pakko edes tietää, mitä mä olen järjestämässä? Ja nyt jos tämä kurssi tavallaan alkaa lajittelulla, niin siellä ihan kurssin lopussa me lopetellaan tähän samaan asiaan ja tähän samaan kysymykseen, että kun mä järjestän jotakin, niin tarvitseeko mun edes tietää, mitä mä järjestän? Ja vastaus on, että ei. Että mä tätä on demonnu live-luennolla sillä tavalla, että mulla on erisorttisia pahvilappuja, missä on ties mitä asioita. Ja sitten opiskelijat saa valita niistä minkä tahansa pahvilappu kasaan, ja sitten mä lajittelen sen tietämättä siitä, että mitä niissä korteissa on. Eli oikeastaan ainoa kysymys, mikä mun tarvitsee pystyä tekemään, niin on se, että jos mä haluan kahta alkiota verrata, eli tässä tapauksessa tätä punaisen takana ja keltaisen takana olevaa alkiota, niin mun tarvitsee tietää, että kummalla puolella siellä on isompi. Ja muistaakseni tuo nuoli tuossa näyttää, nyt me voidaan luntata. Anteeksi, nuoli näyttää sitten, että tuolla puolella on pienempi näköjään. Eli tarkoittaa sitä, että oikeastaan jos mä haluaisin nämä järjestykseen, niin toi oikealla puolella oleva on pienempi, eli ne mä joutuisin vaihtamaan keskenään. Ja nyt vasemmalla puolella on pienempi, eli nyt nuo on järjestyksessä. Eli sen enempäähän mun ei välttämättä tarvitse noista tietää, kun mä joka kohdassa voin sen kysyä, että mikä niiden välinen järjestys on. Ja siitähän tämä alkaa tavallaan, tämä meidän monisteen luku tässä, että meillä ei oikeastaan mitään järkeä tehdä mitään, jos ei me osata asialle tehdä algoritmia. Yksi käsitteistä selostusta siitä, että kuinka joku asia pitää tehdä, että me saadaan haluttu lopputulos. Ja se, mistä teidän kaikki ohjelmointivaikeudet johtuu, niin ne johtuu siitä, että te ette tee ensiksi sitä algoritmia ennen kuin te rupeatte siihen hommaan. Ja mikä tässä asiassa hämää, niin tässä asiassa hämää se, että ne meidän ensimmäiset esimerkkiohjelmathan on semmosia, että tulosta Hello World. No siitähän on suhteellisen tyhmää kirjoittaa algoritmia, että mitä siinä tehdään, koska siihen on valmis kutsu, mikä hoitaa sen homman. Mutta oikeat asiathan ei ole semmoisia, että niihin on valmis kutsu, vaan meidän pitää miettiä se hyvin tarkkaan, mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten kun me tiedetään se, niin sitten me kirjoitetaan sitä algoritmi. Eli se ensimmäinen hämäävä asia on siinä, että ne teidän alkuesimerkit on liian helppoja. No sitten toinen hämäävä asia on siinä, että tuommoinen kokenut ohjelmoija ei ehkä kirjoita niitä yksinkertaisia algoritmeja mihinkään paperille näköiselle, vaan sitten kun on tarpeeksi asioita tehnyt, niin sen voi pystyä ehkä saman asian ajattelemaan päässä. Mutta jos mä oon tekemässä hommia ja mä oon se algoritmin miettinyt valmiiksi ja sitten joku tulee ja keskeyttää mut, niin se äkkiä saattaa olla puoli tuntia, tunti, mitä mä menetän työaikaa siinä, koska mulla ei joka kirjoitettuna sinne ylös, mitä mä olin tekemässä, vaan se vähän jousi sieltä päästä ja mä joudun uudestaan rakentamaan sen asian sinne. Eli kyllä se heti, jos se on yhtään monimutkaisempi, niin kannattaisi kirjoittaa, että mitä on tekemässä. Sitten, kun kokemusta on tarpeeksi, niin hyvin yksinkertaiset algoritmit pystyy kirjoittamaan suoraan sillä käyttämällä ohmontikielellä. Mutta siihen pääsemiseksi pitää niin kuin koodata paljon enemmän kuin ohmointi ykkösen verran. Ja se antaa siihen sen väärän kuvan, koska ne kokeneet ohmoijat, jos ne neuvoo, niin ne ei sitä muista, että tämä asia pitää miettiä etukäteen. No nyt jos me puhutaan lajittelusta ja tästä, että jos mä oon tätä korttipakkaa lajittelemassa, niin tuolla live-luennolla mulla on aikanaan ollut
3 vuonna 2019.
Sillä tavalla, että mä oon pistänyt sinne 10 ihmistä ja sanonut, että menkää järjestykseen. Esimerkiksi mä oon vähän sotkenut asiaa sillä tavalla, että sanotaan, että menkää järjestykseen etunimeen mukaan sillä tavalla, että se etunimi on väärinpäin kirjoitettu. Jotta ei ole liian helppoa todeta sitä, että mä oon Aapo ja mä kuulun ensimmäiseksi. Että vaikeutetaan pikkasen sitä vertailukohtaa, mutta joka tapauksessa se, mitä siinä vertailussa tehdään, niin siinähän pitää sitten tavalla tai toisella verrata, että onko kaksi alkiota oikeassa vai väärässä järjestyksessä. Se järjestäminenhän voisi olla pituudenkin mukaan. Se olisi ihmiselle liian helppoa, kun ne näkee heti vieressä olevasta kaverista, että onko mä pitempi vai lyhempi, niin ne osaa mennä oikeaan paikkaan. Ja siksi tavallaan sen nimen kanssa pelaaminen, niin joutuu pikkasen siinä kysymyksessä miettimään, että kumpi meistä on tässä ensiksi, eli se mitä tämä nuoli näyttää. Mutta sen jälkeen, jos me osataan vastata siihen kysymykseen, että kumpi näistä on ensiksi, niin sen jälkeen meillä ei ole mitään väliä sillä, että mitä me ollaan lajittelemassa. Ja just sillä tavalla toimii nämä ohjelmointikielten lajitteluvalmiit funktiot, että niille annetaan parametrina semmoinen vertailijafunktio. Eli se lajittelufunktio ei tiedä, mitä se vertailee, mutta aina kun siellä tulee kaksi alkiota verrattavaksi, niin se kysyy joltakin toiselta oliokielissä monesti oliolta, että nyt tässä on kaksi alkiota, kumpaan järjestykseen ne kuuluu. Ja sitten kun me saadaan se tietää, niin sitten me voidaan siirtyä sen jälkeen seuraavaan. No nyt esimerkiksi mä olisin pistämässä tätä koko hommaa järjestykseen, niin nyt jos tämä nuoli näyttää, että vasemmalla on pienempi, niin tarvitseeko mun tässä kohti tehdä mitään? Eli ei tarvitse. Sori, mun pitää vähän vilkuttaa tätä näyttöä, että mä saan nuo muut näytöt kohdalleen, kun tuo työpäivällä käynti sotkee tämän homman. Eli nythän mun ei näiden kanssa tarvitse tehdä mitään, koska nämä on valmiiksi järjestyksessä. Niiden takana saataisiin lukea vaikka nimiä tai osoitteita tai mitä tahansa, kunhan meille vaan kerrotaan, että kumpi niissä on ensiksi. Sitten mä siirryn seuraavien kohdalle. Ahaa, ne on väärässä järjestyksessä, eli nuo mun pitää nyt selvästi vaihtaa. Ja nyt ne on oikeassa järjestyksessä. Sitten mä siirryn seuraavien kohdalle, ja nekin on väärässä järjestyksessä, mä vaihan nuo kaksi keskenään. Sitten siirryn seuraavien kohdalle, Nekin on väärässä järjestyksessä vaihannoa kaksi keskenään. Sitten siirryn seuraavien kohdalle. Nekin pitää näköjään vaihtaa. Ja siirryn seuraavien kohdalle. Ja nekin pitää näköjään vaihtaa. Onko tämä nyt mulla järjestyksessä tuo pakka tuolla?
Saattaisi hyvällä tuurilla olla, mutta tuskin.
Mistä saisin niin hyvän tuurin? Mikä on varmaa tämän, mulla nyt tämän tempun jälkeen, mikä mä nyt tässä tein? Mikä on ainoa asia, mistä mä voin olla nyt varma?
Että tuo viimeinen on suuri.
Eli täällä keltaisen takana on meillä suurin. Ja nythän me voidaan luntata ja katsoa, että siinähän se kurko meni. No, sitten seuraavaksi mä voin tehdä sen, että mä aloitan täältä USA-alusta. Periaatteessa minä nyt saattaisin muistaa, että nämä kaksi oli jo valmiiksi järjestyksessä. Mutta jos tässä olisi tullut niitä vaihtoja toisessa kohti, niin välttämättähän niin ei olisi. Nyt mä itse asiassa muistan, että vaihdanko mä nuotossa äsken keskenään vai ei. Ja nythän mä tiedän, että tuo viimeinen on suurin. Eli tää on suuri ihan varmasti. Eli mä voin vetää tuohon tuommoisen rajaviivan, että ton oikealla puolella meillä on suurin kortti. Ja sen takia mun ei enää kannata tällä seuraavalla kierroksella mennä tuonne asti. Eli nyt jos mä menen tästä uuden kierroksen, nuo oikeassa järjestyksessä ei tarvitse tehdä mitään. Nämä on väärässä järjestyksessä, ne vaihdetaan. Nämä kaksi on väärässä järjestyksessä, vaihdetaan. Nuo kaksi on väärässä järjestyksessä, vaihdetaan. Ja nuo oikeassa järjestyksessä ei tarvitse tehdä mitään. Nuo väärässä järjestyksessä, vaihdetaan. Eli mitä nyt on varmaa, niin nyt pitäisi kaiken järjen mukaan tuon keltaisen, tuonne viimeiseen ei kannata mennä, koska siellä on se kurko. Me tiedetään, että se viimeinen oli se suurin. Niin nyt meillä on toiseksi suuri on tullut tuohon keltaisen kohdalle. Ja nyt me voidaan vetää se rajaviiva tuohon kohti ja aloittaa taas alusta. Ja sillä tavalla me yksi kerrallaan saadaan ne tuonne paikalleen. Ja tämä algoritmia sanotaan kuplalajitteluksi. Se on tuossa monistoissa tuon muutaman jälkeen. Eli tätä sanotaan kuplalajitteluksi, ne tavallaan kuplii sinne paikalleen ne kortit. Ja tämä on yleensä se, mikä pistetään ihmiset ensimmäisenä tekemään tietokoneella. Se, mistä en tykkää, niin niitä vaihtoja tulee tuossa paljon. Mut puhutaan siitä myöhemmin. No niin, mitä jos niiden korttien takana olisikin ollut sitten nimiä, niin miten me pystytään nimistä päättämään, että kumpi niistä on ensiksi. Eli jos meillä on kattokassinen ja akuankka, niin näistähän meidän on helppo päättää, että akuankka on ensiksi, koska sen eka kirja on aakkosissa ensiksi. No, entäs jos ne sattuukin alkamaan samalla kirjaimella, niin mehän tarvitaan selkeästi nyt algoritmi myös tähän kohtaan, että millä me kahdesta nimestä tiedetään, että kumpi on ensiksi toisistaan. Ja siksi meidän pitäisi siihenkin asiaan kirjoittaa se algoritmi, että kuinka se tehdään. Eli nythän se menee sillä tavalla, että me verrataan näitä ekoja kirjaimia ja jatketaan sitä vertailua niin kauan aikaa, kunnes meille tulee vastaan tilanne, missä on eri suuret kirjaimet. Samat kirjaimet, no nyt tuli eri suuret kirjaimet. OPQRS, eli R on aakkosissa ennen S. Eli sen takia se sitten on, että karhu koplaa ennen kassista aakkosissa. Ja tämä on musta se tärkein kirjoitettava aina ylös. Että mitä mä oon tekemässä, millä tavalla mä ton selvitän. Ja sen sanominen sillä tavalla, että jos kaverikin sen lukee, niin kaverikin toimii oikein. Ja tämähän on tosi vaikeeta. Jos katsotte noita demotehtäviä, niin kuinka usein niissä demotehtävissä on valitusta siitä, että ei ymmärrä, mitä tarkoitettiin. Ja jos ei kykene kirjoittamaan semmoista, mitä ihmiset ymmärtäisi, mitä tarkoitettiin, niin on se vielä vaikeampi kirjoittaa koneelle, joka on niin kuin tosi juntti, eikä tee muuta kuin just sitä, mitä se osaa tehdä. Se ei pysty koskaan arvaamaan, että mites me tehdään tuossa, jos joku on sanottu huonosti. Eli tämmöisten kirjoittaminen itsellänsä, että mitä mä oon nyt tekemässä, kun mä teen jotakin, niin tämän taito on minusta se, mikä tekee siitä sen ohjelmoijan. Ja tämä tahtoo aina unohtua ihmisiltä. Eli ihan tämmöinen selkeästi suomeksi tehty, missä ei ole mitään semmoisia, että ota i suurempi kuin 5 ja niin edespäin, vaan sillä tavalla, että se voi antaa kenen tahansa lukea. Sen jälkeen se seuraava steppi on meille siitä, että tästä voidaan kirjoittaa sitten semmoinen yksityiskohtainen ohjelmaa muistuttava algoritmi. Jotkut piirrettää vuokaavioita, henkkohtaisesti en ole piirtänyt koskaan vuokaavioita, niin olen kokenut, että niiden piirtäminen on paljon hitaampaa kuin kirjoittaminen, niin sen takia ne voi toimia kommunikoinnin välineenä, mutta ei oikein minusta koodarille suunnittelun välineenä. Eli vuokaaviot on näitä tämmöisiä, missä piirellään tämmöisiä salmiakin näköisiä laatikoita ja tuosta mennään tuonne ja tuosta mennään tuonne ja tuosta mennään tuonne ja niin edespäin. Joo, sitten tuosta voidaan kirjoittaa se tämmöinen lausekielinen, eli mitenkä tämä nyt oikeasti alkaa. Eli tuossahan tuo verrataan merkki kerrallaan, kunnes tulee vastaan eri suuret kirjaimet, niin siinä on aika paljon sanottu tuossa yhdessä kohdassa, että miten se toimii. Ja se, että me päästään se koodaamaan, niin meidän pitää kirjoittaa se niin kuin yksityiskohtaisemmin auki. Eli tehdään niin kuin mä piirsin tuohon äsken, että mennään noiden ensimmäisten kirjainten kohdalle. Ja sittenhän meillä voi tulla vastaan semmoinen tilanne, että meillä loppuu ne sanat yhtä aikaa kesken. Esimerkiksi sillä tavalla, että mulla on Abba ja Abba. Nyt kun mä meen tässä merkki kerrallaan, niin nyt jos nämä loppuu yhtä aikaa, niin silloinhan se tarkoittaa, että nämä on samoja nämä jonot. No sitten, jos meillä käy sillä tavalla, että toinen loppuu siinä ensiksi, eli täällä on vaikka Abbat, niin silloin kun me tullaan siitä, että siirrytään tänne tavallaan seuraavaan merkkiin, niin nythän tämä toinen on loppunut, eli se on silloin aakkosissa ensiksi. Yksi tapa tietysti joskus voi olla semmoinen, että täydennetään ne jonot yhtä pitkäksi vaikka laittamalla välilyöntejä sinne, jos ajatellaan, että välilyönti on kaikkien kirjainten aakkosissa ekana, niin silloin tavallaan ne loppuisi aina ne jonot yhtä aikaa, mutta se on vähän turhaa työtä. No niin, eli se kummakin ensiksi loppu, niin on ennen aakkosissa, eli siihen asti kirjaimet ovat samoja. Tai sitten meillä tuli vastaan se tilanne, että molemmat on samoja. No, sitten jos ne ei ole loppunut kumpikaan niistä, niin silloin verrataan niitä kirjaimia, niin kuin me tuossa äsken tehtiin, että verrataan tuota ja vaikka se kolmosen kirjaimen kohdalla ollessa tuota ja tuota. Ja kumpi siinä sitten sattuu olemaan niistä aakkosissa ensiksi, niin se määrää sen, että nyt se algoritmi on valmis, että me löydettiin se kumpi on aakkosissa ekaksi. Ja tämä on se ajattelun perusta ja tämä on se, mistä me saadaan tehtyä sitten se ohjelma. Ja molemmat.
Lausekkeellisen muodon kirjoittaminen sinne, esimerkiksi jos on aliohjelmassa sitten tehtäisiin tämmöinen, niin itsellä on helpottanut se, että kun on keksinyt sen algoritmin, niin sitten kirjoittaa tuon lausekkeellisen siihen ensimmäisenä siihen tuon aliohjelman alkuun, ja sen jälkeen rupeaa vasta toteuttamaan sitä. Niin sitten se pysyy se niin kuin kokonaisuus paremmin hallussa.
Tuo on erinomainen huomautus, eli jo senkin takia, että joku saattaa joskus joutua korjaamaan sitä teidän kirjoittamaa koodia, niin silloin auttaa hirveästi, kun se, että mitä siinä on ajatellut sitä tehdessä, niin sen kirjoittaa itsellensä ja muille ylös. itsellesäkin, koska ei siinä tarvitse olla viikkokaan väliä, niin triviaalikin asia, mikä on tuntunut kirjoittaessa triviaalita, niin se unohtuu. Tätä ehkä ei kannata kirjoittaa siihen dokumentaatiokommenttiin, eli siihen, mikä C-sarpissa oli ne kolme viivaa, ja Javassa kun katsotaan, niin se alkaa kautta tähti tähti. Niin tämä ei ole ehkä sitä aliohjelman dokumentaatiota, mutta tämä on hyvä kirjoittaa sinne, missä se sitten alkaa se aliohjelman varsinainen toteutus. Eli siellä, missä se on tarkoittu sille, joka lukee sitä aliohjelmakoodia. Niin se on hyvä sinne tehdä. Ja molemmat nämä asiat ihan varmasti tekee joka ikinen kokenut ohjelmoija. Vähintään siellä päässään. Eli jos tämän työn jättää tekemättä, niin se ohjelmointi on mahdotonta. Ja mä oon sitä mieltä, että tämä sanallinen versio on se näistä tärkeämpi. No jos mietitään noita lajitteluja, mitä te teitte siinä kotitehtävässä, niin siinä oli sitten se oma algoritmi, niin ihmiset oli päässyt oikaisemaan siinä aika paljon. Eli niitä pidettiin kädessä ja tehtiin jotakin, ja sitten kun mentiin 52 korttiin, niin joku keksi semmoisen tavan, että se tekee ensiksi niistä 13 kasoja ja pienentää se ongelman sillä tavalla pieneksi ja pienemmäksi. Ja sehän on oikeastaan koko ohjelmoinnin yksi idea, että me niin kuin isompaa ongelmaa jaetaan pienemmäksi ongelmiksi. Eli jos sen saa ensiksi niihin valmiisiin 13 ongelmiin, niin silloinhan meillä on vain 4 kertaa niitä 13 ongelmaa. Ja sieltä on sitten aika pitkälle kotoisin se, että tuo suhde tuossa on joillakin ollut niin kuin likellä 4. Että tavallaan ne on tehnyt sitä 13 ongelmaa 4 kertaa, jolloin se aineiston nelinkertaistuminen onkin tuottanut siihen sen, että se ei ole sen enempää hirveästi kasvanut se työmäärä. Joo. Niin, eli nyt jos me lähdetään kirjoittamaan sitä numeroiden järjestämisestä vaikkapa algoritmi sillä tavalla, että käytetään sitä lisäyslajittelua, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi kädessä se korttipakka ja sitten siellä pöydällä on se valmis lajiteltujen kasa. Ja silloin kun me aloitetaan, niin siellähän ei tietysti ole mitään, kun kaikki kortit on pöydällä. Sitten otetaan kädestä se seuraava kortti ja laitetaan se pöydällä olevan kasaan omalle paikalleen. Ja sitten etetään kädestä seuraava kortti ja laitetaan siellä pöydällä olevan oikealle paikalleen. Ja jos me tällä haluttaisiin demonstroida, sitä laitetaan ne kaikki tuohon näkyviin. Sovitaan, että se on tuolla keltaisen luona se tavallaan se valmis kasa. Niin nyt jos mä otan tästä tämän ensimmäisen kortin ja laitan sen tuohon valmiiksi lajiteltujen kasaan tuohon kohti. Sitten mä otan tämän seuraavan kortin. No tässä vähän alkumatka meneekin järjestyksessä. Eli otan seuraavan kortin ja laitan sen sitten tuohon lajiteltujen kasaan oikeaan kohtiin. No mä en saa sitä tuonne, mutta sovitaan, että se on tuossa se kohta. No sitten mä otan tämän seuraavan kortin oikeaan kohtaan. No sitten mä otan tämän 9. Ja sen oikeaan kohtaan laittaminen tarkoittaa sitä, että munhan pitäisi laittaa se 9 oikeastaan tuonne. Ja nyt meille tulee se ongelma vastaan, että miksi tämä on ollut helpompi teille tehdä siellä käsipelissä, siellä korteilla, kuin mitä se on tehdä tietokoneessa, taulukolla tai muulla tietorakenteella, mitä me käytetään. Että siellä meillä ei ole sitä ylimääräistä paikkaa, mihin tämä voitaisiin laittaa, koska meillä on esimerkiksi taulukoissa vaan ne paikat, mitä siellä on olemassa. Ja sen takiahan nyt mulla ei tässä kohti ole mitään muuta mahista muuta kuin, että se pitäisi tulla tuonne, niin mulle pitää raivata sille tilaa. Eli mä joudun laittamaan ton jemmaan ja sitten siirtelee näitä muita pykälän taaksepäin ja nyt mä saan sen mahtumaan sinne oikealle kohdalle. No sitten 7, sen oikea kohta olisi tuossa. Taas sama murhe kuin äsken, että munhan pitää raivata sille se tilaa tuossa. 3, no sen tulee näppärästi tuohon S:n kohdalle. Sitten 7. Nyt en muista kummin päin mun pataa ja risti piti laittaa, mutta ei lähde niin väliä. Eli sovitaan, että se pata on itse se pata on parempi kuin, joo, eli pata tulisi tuohon väliin. Ja siihen mä en sitä saa laitettua, ellei mä tee ensiksi sitä, että mä näitä kaikkia muita käyn sitten heivaamassa ennen sitä sen uutta paikkaa olevia pykälän taaksepäin. Ja nyt kympin kanssahan mulle tulee se ongelma, että tuonnehän se pitäisi saada, mutta en mä sitä sen saa, jos en mä näitä kaikkia muita heivaa täällä pykälää taaksepäin. Eli tuossa oli aika helposti sanottu tuo, että laita kasaan oikealle paikalleen. Ja tuo vaatisi siinä oikeasti nyt sitten lisää selitystä, että mikä on. Mutta sen periaatteessa kelpaa näin, kun me vaan sitten kirjoitetaan toinen algoritmi siitä, että mitä tarkoittaa tuo laita oikealle paikalleen. Ja tälleenhän mä opetin siinä ohmointi ykkösessä ajattelemaan, että jos teille tulee murhe, mitä ette osaa tehdä, niin siihen kohti sitten kirjoitetaan aliohjelmakutsu, jonka homma on tehdä se kyseinen asia siitä. No sitten se toisinpäin oleva algoritmi, selection sort, että etitään pienin kortti ja laitetaan se kasan päällimmäiseksi. Eli näkyy tässä sitten sillä tavalla, että lähdetään nyt etsimään tältä pienin kortti. Ja tuolla on pienin kortti. Niin sovitaan nyt, että meillä on se kasa tuossa kohti, koska taulukossa mä en voi niitä laittaa, tai tyypillisesti ei tehdä sillä tavalla, että lähdetään tekemään uutta kasaa, koska se vaatisi meille sitten lisää muistia. Eli yleensä me pystytään tekemään ne algoritmit siinä tilassa, mitä meillä on käytössä, mutta pieni lisätila me saatetaan siinä vaatia, kuten äsken vaadin sen yhden kortin jemmaan pistämistä siksi aikaa, että mä saan ne muut työntää sitten pykälän toiseen paikkaan. Noniin, nyt kun mä etin sitten seuraavaksi pienimmän kortin sieltä, eli nythän tuolla on tavallaan se meidän lajiteltujen kasa. Eli mä voin kuvitella tuohon viivan, että siinä on lajiteltujen kasa. Noniin, mä etin seuraavaksi pienimmän kolmonen, ja tää pitäisi nyt laittaa tuonne paikalleen. No yksi vaihtoehto olisi työntää kaikkia taaksepäin, mutta tämä algoritmin kannalta on ihan sama, vaikka mä teen sillä tavalla, että mä sen viimeisen siirrän tuolta pois, niin mä saan tämän siihen seuraavaan paikkaan. Ja silloin mulla tuossa on se tavallaan se algoritmin pöydällä olevien, järjestyksessä olevien kasa. Nyt ne tulee tässä tapauksessa, kun mä näin päin tätä laitan, niin se tulee niin kuin nurinpäin järjestykseen, mutta sehän on helppo korjata. No sit etitään seuraavaksi pienin. Eli 7 on ehokas. Joo, 7 jäi pienimmäksi. Itse asiassa risti 7 on pienempi, kun se maa on pienempi. Eli sehän sattuukin jo hienosti olemaan oikealla paikallaan. Silleen käy joskus, kun on hyvä tuuri. No niin, sitten seuraavaksi pienin. Taitaa olla hertta 7. Eli se pitäisi sitten laittaa tuonne nykyisen pienimmän päälle, eli tässä tapauksessa sitten tuohon jätkän tilalle, niin nythän mä voin sitten vaihtaa nämä tässä keskenään ja laittaa tuon tuonne. Sitten onkin tämä pata 7 seuraavaksi pieni, eli se pitää sitten, mä unohdin siirtää tuon merkin, missä mä oon menossa, niin nyt mä oon menossa tuossa kohti, eli lajiteltujen kasaan tuossa. Eli nyt pata 7 tuohon, eli tuo tuonne ja 9 tuonne, seuraavaksi pieni 9, eli se sitten tuonne, ja sitten kumpaan kun järjestykseen nämä tuli, taisi tulla niin päin, että ruutu on huonompi kuin hertta, niin silloin seuraavaksi pieni on nyt tällä hetkellä, tällä jäljellä olevien pieni on tämä ristijätkä ja se, ruutujätkä, ja se oli varmiksi oikeassa paikassa, ja sitten ei jäänytkään jäljelle muu kuin tuo. No niin, eli tämän oli aika helposti sanoa, että etsi aina se pienin. Ja tätähän me ollaan treenattu ohmointi ykkösellä niin kuin päivät pääksytystä, että miten se pienin löytyy. Jos tuo kirjoitan tälleen lausekielisenä, niin eti pieni, laita se sinne pinon päällimmäiseksi. Mulla sen tuossa tarkoitti sitä se pinon päällimmäiseksi laittaminen, että se mihin se on tulossa, niin se vaihdetaan sen kanssa. Ja sitä tehdään niin kauan kuin on olemassa. Ja nyt tämä on sitten semmoinen, mikä jäi avoimeksi kysymyksi, ja se meidän pitäisi siihen, se meidän siihen pitäisi tehdä tota uudestaan. No sitten lähdetään miettimään tämmöistä asiaa kuin algoritmin kompleksisuus. Tuohon me voidaan piirellä sitä. Eli nyt jos me ajatellaan, että me merkataan vaikka merkillä X semmoista aikaa, joka menee yhden operaation suorittamiseksi tuossa meidän hommassa. Ja yksi operaatio on nyt vaikka se, että mä vertaan, että onko kumpi näistä kahdesta on toistensa suurempi, tai mä vaihan vaikka kahden paikan täällä. Ja nyt jos lähdetään sitten miettimään, että paljonko vaikkapa se etsi suurin algoritmi kokonaisuudessaan vie meillä aikaa. Eli jos se yksi kohta, että mä katson, että mikä kortti on tuossa kohti, ja sitten muistan, että se on se tähän astinen suuri ehokas. Eli nyt kun mä lähden etsimään, tai sitä pienintä esimerkiksi äsken etittiin, niin tämähän mulla on pieni ehokas. Sitten mä menen katsomaan seuraavaa, ei ole pienempi, seuraavaa saattaa olla pienempi, eli tuo siirtyy meillä pieni ehokkaaksi. Niin nyt näitä, että kuinka monta kertaa mä joudun tätä vertaamaan, että mä saan selville, että mikä on tämän nykyisen pakan pienin. Jos mä merkkaan X:llä tuota yhtä suoritusta tuossa ja sovitaan, että meillä on 10 korttia, niin silloinhan mä joudun sitä vertailua tekemään 10 kortille. Eli enhän mä muuten voi löytää sitä pienintä siitä, jos mä käyn 10 korttia katsomassa. Se, että paljonko tuo X on, että onko se 1 sekunti vai onko se 0,1 sekuntia vai mitä, niin sehän riippuu siitä, kuka suorittaa sitä vertailua. Ja se on se asia, missä insinöörit pystyy meitä auttamaan. Eli insinöörit pystyy tekemään sitä, että ne tekee tehokkaamman prosessorin, jolloin yksi semmoinen vertailuoperaatio nopeutuu siinä jonkun verran. Ja ennen vanhaahan siinä oli niin sanottu Mooren laki, eli Intelin insinööri Gordon Moore 60-luvulla huomasi, että ne pystyy tuplaamaan sen transistoreiden määrän, mitä ne saa yhdelle piirille mahtumaan noin vuodessa. Ja se transistoreiden määrä kohtuu hyvin, kertoo sen, että kuinka nopeasti me voidaan joku asia tehdä. Mitä enempi me saadaan transistoreita tekemään sitä hommaa, niin sen nopeampi joku homma on karkeasti ottaen tehdä. Sitten se jossakin välissä se vuosi muuttui 18 kuukaudeksi, eli se oli aika pitkään sillä tavalla, että 18 kuukauden välein ne pystyivät niin kuin tuplaamaan sen transistorimäärän. Eli tarkoittaa, että pystyvät valottamaan sinne pienempiä ja pienempiä transistoreita sinne piirille. Ja sillä tavalla se koneiden teho siinä nousi. Eli se ei meitä niinkään kiinnosta, että onko tämä X nyt 0,1 sekuntia vai 1 sekuntia. Oleellista on se, että jos mulla on 10 korttia ja mä haluan etsiä niistä pienimmän, niin mun pitää tehdä 10 niitä vertailuoperaatioita. No entäs sitten seuraavalla kierroksella, eli se ensimmäisen kierroksen jälkeenhän tilanne oli se, että kun mä löysin sen pienimmän, joka varmaan muuten sattuu olen tuo, niin seuraavalla kertaahan mun ei tarvinnutkaan enää mennä vertailemaan kuin nämä jäljellä olevat. Eli silloinhan se tarkoitti sitä, että seuraavalla kertaa mulla riittää ottaa siinä yhtä vähempi. Ja seuraavalla kertaa riittää ottaa yhtä vähempi. Ja seuraavalla kertaa riittää ottaa yhtä vähempi. Ja nythän nämä X:t, mitä mä tähän saan, niin näähän kun vastaa sitä, se, että onko tuossa viimeisessä vaiheessa enää, kun mulla on yksi kortti jäljellä, niin onko siinä enää järkeä sitä vertailla vai ei, niin se tuottaa tähän tietysti minulle pienen laskuvirheen, mutta se ei meitä murehuta. Pistetään nyt kuitenkin se yksi X siihen, että hölmöyksissään verrataan sitten sitä yhtä korttia, että onko se yhden joukon pieni vai ei. Mutta siinä kahden kortin tapauksessahan mun on pakko joka tapauksessa molempia käydä katsomassa, että mä saan selville, kumpiko niistä kahdesta on pienempi. Eli sillä tavalla niitä vertailuja, mitä mä joudun tekemään, niin tulee yhteensä näin monta. Ja montako ruksia mulla tuossa nyt on? Eli montako tuommoista X-kokoista aikaa mulla menee tuolla tavalla tehtynä, että mä saan sen nyt tässä tapauksessa 10 korttia järjestykseen.
Kymmenen kertaa 10 jaettuna 2.
Hyvä karkea arvio asiasta. Ihan täys totuushan tuo ei nyt noiden ruksien osalta ole, koska mitä hitsiä? Ihan täys totuushan tuo ei ole, kun se sun tarkka arviohan tulisi siitä, jos mä ruksit veittäisi puoliksi tuosta. Eli tarkka arvohan tulee sitten siitä, että mä en tiedä, kerrotaanko teillä koulussa enää tarinaa Gaussista, eräästä aikamme suurimmasta matemaatikosta, kun se oli alakoulussa, niin, tai mikä se siihen aikaan onkaan ollut koulun nimi, niin opettaja piti päästä kesken luennon käymään kaupassa, ja se sitten, tai tunneisiko niitä sanotaan, käymään kaupassa, ja se päätti antaa oppilaille oikein vaikean tehtävät. Laskekaa yhteen luvut 100. Ja se meinasi siinä välissä, se ehtii käydä kaupassa, mutta se ei ehtinyt ovelle asti, kun Gauss huusi, että 5050. Ja mistä se Gauss sai se 5050, niin sehän sai sen siitä, että tällä ekalla rivillähän mulla on 10 ruksia, ja tällä viimeisellä rivillä 1 ruksi. Eli ensimmäisellä ja viimeisellä rivillä mulla on yhteensä 11 ruksia. Tuossa mulla on 9 ruksia, tuossa mulla on 2 ruksia, eli siinäkin on 11. Ja montako mulla näitä tämmöisiä 11 pareja tässä on, niin niitä 11 parejahan mulla on 5 kappaletta siinä. Eli 55 olisi se tarkka, mutta kuten kohta huomataan, niin tämä on ihan hyvä arvaus tästä. Ja sen takia mä tahallaan piirsin nämä tähän kuvaan tällä tavalla, koska me voidaan asioita laskea tälleen geometrisestikin, niin ymmärretään, mitä se tarkoittaa. Eli nythän rukseja 104 olisi täys, niin meillä on 100 kappaletta rukseja, ja tässähän meillä on karkeasti ottaen puolet niistä rukseista. Eli tuo 50 on ihan hyvä arvio meille tähän tarkoitukseen. No sitten, me ollaan vuosia tehty, kattokaa itse, sen mä en viitti julkisesti näyttää toisten videota, mutta tätä ollaan tehty hirveän monena vuonna ohmointi kakkosella siellä live-luennolla, ja silloin kun se 10 hengen porukka on mennyt järjestykseen, niin voisi sanoa, että vuosittainen keskiarvo olisi likellä 40 sekuntia. Ja 5 henkilöä kun on mennyt järjestykseen, niin se vuosittainen keskiarvo on ollut noin 20 sekuntia. Eli se tarkoittaa, että tuo 10 porukalla on mennyt karkeasti ottaen tuplasti enempi aikaa. No, mitäs tämä sanoo meille? Niin tämähän meille sanoo sen, että jos me otetaan tuo 5 hengen porukka, niin toihan olisi tuolla samalla logiikalla olisi 5 ihmistä varten 12,5 ruksia, mikä ei nyt täsmää tähän. Että jos mä tuplaan tämän aineiston koon, niin tämähän näyttäisi 4 kertaa isommalta, tämä 50. Eli periaatteessa olisi pitänyt käydä sillä tavalla, että kun me tuplataan tämä aineiston koko, niin meille tulee 4 kertaa enempi hommaa, eli pitäisi tulla se 50 hommaa sinne. Ja tuossa näyttää sitten kuitenkin siltä, että se tuplaaminen on vaan kaksinkertaistunut sen ajan. Ja sitten näissä teidän harjoituksissa on käynyt sillä tavalla, että oikeastaan kun me siirryttiin siitä 13.52, niin kaiken logiikan mukaanhan tuossa olisi pitänyt käydä sillä tavalla, että se aika aika 16 kertaistuu, kun laskette noilla samalla tavalla noilla rukseilla. Ja nyt on sitten ongelma, että miksei se 16 kertaistunut teillä ja miksei se näissä opiskelijaporukoissa, kun se tehtiin, niin se aika ei tässä tapauksessa nelinkertaistunut, vaikka se pitäisi nelinkertaistua tämän laskun mukaan siitä, että me siirrytään viiestä ihmisestä 10 ihmiseen. No, miksi se ei teillä 16 kertaistunut? Se olisi periaatteessa pitänyt nelinkertaistua, jos me olisi menty 13 kortista 26. Siinä olisi voinut olla mulla yksi steppi vielä välissä, että tehkää se 26 ja olisi mitattu sekin. Mutta miksei siinä niin käynyt? Niin siellä moni on käyttänyt algoritminaan siinä, kun lukee, mitä on tehnyt, niin enempi tai vähempi semmoista lisäyslajittelun kaltaista. Eli laita, on se ollut se valmis kasa kädessä tai on se ollut siinä pöydällä, niin käyttänyt lisäyslajittelua. Ja mikä tässä oli mulla ongelmana tässä, kun mä tein sitä lisäyslajittelua, niin ongelmahan oli se, että jos mä halusin jonkun laittaa vaikka tuohon kohti, eli jos mä tämän nelosen haluaisin laittaa tuohon kohti, niin silloinhan se tarkoittaa, että mun pitää täällä karkeasti ottaen kaikkia kortteja, eli jos mulla on N-korttia, niin mun pitää suurin piirtein N-korttia siirtää eteenpäin. Eli silloin kun me tehdään tämmöinen lisäysalgoritmi tietokoneella, niin se lisääminen onkin iso homma. Eli se ota kädestä seuraava, se ei ole iso homma, mutta sitten lisää se tuohon kohtaan, niin se on iso homma. Eli se vaatii sitten yhtä monta suoritusta karkeasti, kun meillä on niitä kortteja. Ja sillä tavalla, jos lähdette tuosta lisäyslajittelusta piirtämään nuo X-t tuohon, että montako kertaa joudutte tekemään semmoista, että siirrätte yhtä korttia täällä pykälän eteenpäin, niin huonolla tuurilla ensimmäisellä kierroksella, niin eli jos mä haluaisin vaikkapa nyt tässä tehdä, että mä pistän suurin vaan vasemmalle, niin silloinhan mä joutuisin kaikkia kortteja siirtämään pykälän tuonne oikealle, että mulle tulee tänne vasemmalle tilaa tuolle suurimmalle kortille. Eli silloin se eka rivi, silloin kun mulla on vielä koko pakka kädessä, niin se eka rivi olisi sitten yhtä monta ruksia kuin mulla on niitä kortteja. Ja sitten seuraavalla kertaa, jos mä haluaisin seuraavaksi suurimman tuohon väliin, niin sittenhän mun ei tarvitse tietenkään enää sitä jätkää siirtää, eli seuraavalla kertaa se on taas niin kuin yhden vähempi. Eli siitä lisäyslajittelusta tulee täsmälleen yhtä monta näitä rukseja. Mutta kun te olette siinä korttipakassa kädessä käyttänyt sitä lisäyslajittelua, niin se väliin sujauttaminen ei ole tarvinnut sitä, että potkitaan muita sitä pitemmälle. Ja sen takia se ei olekaan sitten se aika siinä niin moninkertaistunut kuin sen piti. Osaksi sama pätee täällä ihmisillä, eli jos katsotte sitä videota, niin ne ihmiset siinä tietyssä mielessä tekee semmoista lisäyslajittelua, eli sieltä on saattanut ensin pari ihmistä mennä oikealle kohdalle ja sitten sinne joku lähtee kulkemaan sitä jonoa läpi ja toteaa kuuluvansa näiden kahden väliin, niin se on änkenyt itsensä siihen väliin. Mutta eikö se väliänkeminen sitten tarkoita sitä, että niiden kaikkien pitää siinä sitten yksi kerrallaan siirtyä eteenpäin? Ja
jos ajateltaisiin lista-ajatuksena, niin se ehkä olisi enempi sitä, että sitä siinä kädessä vaihdellaan niitä korttien paikkaa. Eli listassa sitten jokaisella niillä alkiolla olisi sitten se viereisen alkion tieto vaan, ja muutettaisiin pelkästään ne. Ja silloin sitä koko listaa ei tarvitse joka kierroksella muuttaa.
Tässä kohti viitataan linkitettyyn listaan, mikä on tietorakenne, mikä on tämän näköinen, että meillä on jonkunnäköisiä alkioita, ja jokaisesta alkiosta viite, seuraava alkio, joku raukka seisoo sillä viimeisenä. Niin nyt periaatteessa se väliin työntäminen, jos mä haluan tähän väliin laittaa jonkun, niin mun ei ole pakko tehdä samaa kuin tuolla taulukossa, että mä tökin muita eteenpäin, vaan mulla riittää se, että tuon osoittimen mä käännän tuonne ja tuon käännän tuonne. Eli se ei operaationa vaadikaa sitten N-operaatiota, jos mulla on N-korttia, vaan se voidaan työntää tuohon. Mutta tämä ei oikeasti onnistu niillä ihmisille, jos mä oon niille ihmisille määrännyt sille selkeät ruudut, missä niiden pitää seisoa. Niin ne ihmiset ei siinä mielessä ole lista. Eli jos niillä on ne ruudut, että niiden pitää olla tossa kohti, niin kyllä ne joutuu siinä siirtymään siinä kohti eteenpäin.
Mut mikä kyllä, se... ja sitten tuossa listahommassa, niin joutuuhan siinä kuitenkin N-stä riippuen etsimään sen paikan, mihin kohdalle se kuuluu se kortti. Niin joo, siinä tulee N-stä riippuva etsintä sitten kuitenkin siinä listahommassakin.
Joo, mutta joo, oot oikeassa. Mutta mikä täällä ihmisillä sitten on se, että tämä välin lisääminen ei kuitenkaan ole tehnyt sitä kustannusta tänne, että se moninkertaistaa tämän ajan. Eli nyt jokainen lisäys periaatteessa pitäisi vaatia sen, että siihen tulee se N-stä riippuva aika. Mutta mikä täällä on pelastanut sen asian, että siinä ei ole käynyt sillä tavalla? Eli osaksi kun katsotte sitä hommaa, niin osaksi niiden homma näyttää siellä ihmisillä, että ne tekee kuplalajittelua, eli siinä vierekkäiset vertaa toisia ja vaihtaa paikkaa. Osaksi se menee sillä tavalla, osaksi se toimii niin kuin se insertion sort, eli sieltä joku tulee sieltä jonosta ja sanoo, että mä tuun tuohon kohtaan. Ja osaksi siinä on ollut semmoista, että sieltä joku huutaa, että mä oon Aapo, mä menen ilman muuta ensimmäiseksi. Eli siinä on tavallaan osaksi myös se semmoinen etsi suurin ihmisillä käytössä, että se ihmisten käyttämä ei ole mikään eksaktisti näistä algoritmeista, vaan se on näiden kaikkien sekoitus.
Ja jos sen olisiko se sitten, että ne tekee yhtä aikaa niitä päätöksiä?
Joo.
Samanaikaisesti tapahtuu niin kuin monia päätöksiä, kuka menee minnekin, voisiko se olla?
Joo. Eli nyt esimerkiksi sitä suurinta etsissä, jos ne seuraavassa rivissä, niin ne voi kaikki sitten huuella sieltä, että ketä ne on. Sitten kun tulee tämä lisäyksen paikka, niin siinä voidaan komentaa kaikkia, että teippäs mulle tilaa, niin nämä kaikki seuraavat tyypit siirtyy yhtä aikaa eteenpäin. Eli siinä yksi tämmöinen N-elementti saadaan pois sillä, että niitä operaatioita voidaan tehdä yhtä aikaa. Ja se on se pelastus, millä sitä Mooren lakia on pystytty pitämään nyt sitten jonkun aikaa vielä yllä. Eli enää semmoisen yksittäisen prosessointielementin tehoa ei ole pystytty oikein hirveästi nostamaan vuosiin. Että munkin tämä uusi kone, minkä hommasin joulukuussa, niin tämän yksittäisen prosessorin maksimitaajuus on suurin piirtein sama, mikä se oli jo kauan sitten. Mutta se, mikä tässä on erona, niin tässä on erona se, että minne ikkunaan se on nyt mennyt. Mulla on tässä pyörimässä nytten 24 ydintä. Mä en tiedä, miksi se näytä niitä kaikkia tuossa sen takia, kun mä vein sen isommasta näytöstä. Eli tässä on pyörimässä 24 ydintä 0-23. Ja juuri kukaan niistä ei tällä hetkellä tee mitään. Että oikeastaan isoin homma, mitä tämä tällä hetkellä tekee, niin se nauhoittaa tätä videota. Muuten tuolla seisoo hirveä määrä suorittimia tyhjänä. Ja jos me pystytään kirjoittamaan algoritmeja, missä me kuormitetaan näitä kaikkia prosessoreita tasaisesti, niin silloin me saatetaan siitä kautta saada sille asialle nopeutusta. Eli periaatteessa tämä mun kone voisi tehdä 24 kertaa nopeammin jonkun asian, jota joku 90-luvun vastaava kone on tehnyt. Mutta sellaisten algoritmien kirjoittaminen on tosi haastavaa. Timmissä meillä pyörii, missähän mun Timmi on tuolla, eli Timmissä meillä pyörii 40 ydintä. Eli tuossa näkyy, että kuinka monta prosenttisesti kuormitettuja ne eri ytimet on siellä, eli juuri hirveästikään siellä ei mitään tapahdu. Jos mä pistäisin sinne jonkun ohjelman, jonka te pistätte kaikki yhtä aikaa käyntiin, niin silloin nämä hyppäisivät kaikki prossut vähäksi aikaa sinne 100. Eli sillä joku hakee sivun ja sitten yksi prosessori palvelee sen ja siellä on monta prosessoria, jotka tällä hetkellä ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Eli se yhtäaikaisuus on se, mistä kautta me nyt ruvetaan niin kuin nykyisin enää saamaan ne hyödyt, millä me voidaan nopeuttaa asioita, ellei me saa tehtyä sitten ihan yhdellä prosessorilla parempia algoritmeja. Ja tämä lajittelu on hyvä esimerkki, missä me voidaan tehdä parempia. Eli nämä kaikki, mitä tässä nyt on katsottu, niin nämä on ollut niin sanottuja ON toisemman tai kakkosta jaksa tuonne ylös piirtää, tai voin sitten yhden kerran piirtää tuonne ylös. Eli ON toiseen, eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä iso O tarkoittaa sitä, että jos me lasketaan se, että mikä on sen algoritmin työmäärä suhteessa siihen alkiomäärään, millä me sitä tehdään, niin tämmöiset lajittelut ovat riippuvaisia sitä N toisesta potenssista. Se on totta, että tämän tarkka muoto olisi nytten, niin tuohan olisi N toiseen jaettuna kahdella, koska jos N on tämä alkioiden määrä täällä, niin tämä pinta-ala, mitä mulla on tullut tähän näitä työtehtävät, kun kirjoitettiin, niin se on sitten puolet pienempi siitä. Eli N toiseen on tuo koko pinta-ala ja puolet sillä on meillä käytössä, niin kuin tuossa äsken sanottiinkin. Mutta tämä kakkonen ei meitä kiinnosta. Eli se ei niin kuin ole tietotekniikan mielessä kiinnostava asia, koska tämä kakkonen on vaan kerroin tuohon eteen. Eli se on kerroin tuohon eteen, että 0,5 kertaa tuo. Ja näitä asioita ne insinöörit korjaa, kun ne nopeuttaa niitä koneita. Mutta tälle ne ei voi ne insinööritkään mitään, että meille tulee tuonne N toiseen. No, jos sitten katsotaan, että mitä muuta tuo tarkoittaa, niin mä voisin tuohon hetkeksi tehdä tuommoisen tempun, että mä tähän kuvaan otan X toiseen algoritmin ja vaikka sinisellä. Mikäs ne tuli viaksi? Miksi mä saan yhtä pyyhkiä pois? Saan. Eli sinisellä piirrän siihen X toiseen ja sitten mä piirrän vaikka vihreällä siihen semmoiseen, mikä on X toiseen plus X plus 5. Niin nythän tuo vihreä näyttää, että se on tuolla niin kuin ihan eri tahtiin menee. Mutta nyt mä oon katsonut tätä tilannetta vaan siihen asti, että X on 10. Ja oikeassa elämässä niin me ollaan paljon kiinnostuneempia, niin kun tuo X on jotakin merkittävästi isompaa. Eli eihän joku 10 alkion lajittelu ole niin kuin yhtään kiinnostavaa, vaan me ollaan paljon kiinnostuneempi 100, 1000, 1 000, 1 000 000 alkiosta. Ja nyt kun me katsotaan noita kahta käppyrää tuossa, niin silloin kun me mennään, nyt ei ole vasta kuin 100 menossa meillä tuo raja, että mitä isommaksi me siellä mennään, niin mulla ei näköjään pysty menemään tuolla, niin sen lähempänä nämä kaksi käppyrää on toisiaan. Eli oikeastaan ainoa, mikä tätä käppyrän niin kuin muotoa nyt muuttaa, niin on se, että mikä on tämä korkeimman polynomin aste tässä. Eli nyt meillä on x kertaa x, eli x toiseen. Eli vaikka siinä olisi perässä jonkunnäköisiä pienemmän polynomin termejä, niin ne ei näyttäisi meidän kuvassa millään tavalla. Että käytännössä häviää sieltä pois. Ja sen takia se tietojenkäsittelijät käyttää tämmöistä merkintää iso O, eli se määräävin tekijä siitä työmäärästä, mitä me joudutaan tekemään, niin se riippuu N toiseen. Että kyllähän kun te raskette tuon ruksien määrän tuossa tarkkaan, niin se ei ole ihan tarkkaa N toiseen, mutta mitä enemmän te piirrätte niitä tuonne vaakaan, niin sen lähempänä tuo N toiseen per 2 on sitä arviota, ja se puolikas tosissaan siinä ei kiinnosta meitä edessä, koska insinöörit hoitaa sen tekemällä kovemman prosessorin. Eli sen takia me mietitään vaan sitä, että mikä on tuo. Ja nyt jos sitten haluatte jotain pahaa, niin esimerkiksi kohta näytän tätä kauppamatkustaja-ongelmaa, niin sen kauppamatkustaja-ongelman kompleksisuus on jotakin aivan muuta. Eli jos tarkoittaa, että vaikka 52 alkiolla jotakin tekisin, tämä on mun suosikin, tämä 52 sen takia, koska mä koulussa laskin tämän käsipelissä ja vähän väärin. Eli jos katsotaan, että paljon on 52 kertoma, niin se on 8 kertaa 10 potenssiin 68, eli luku, missä on 68 numerota sen ensimmäisen jälkeen. Ja se on suuruusluokkaa vähän sinne päin, mitä koko maailmankaikkeus on hituusia. Eli silloin on aivan toivotonta toivoa, että semmoista ongelmaa, minkä ratkaisemiseksi menisi tämmöinen aika, niin sitä pysyisi ikinä niin kuin millään ratkaisemaan. Ja sen takia me tullaan tilanteeseen, että jos meillä on huono algoritmi tai semmoinen ongelma, joka lähtee olemaan tämmöistä tasoa, niin me ei sitä tietokoneella voida ratkaista. Vanttiporukka tietysti väittää pystyvänsä siihen paremmin, mutta siihen menee aikaa ennen kuin nekään pystyy. Ja nyt jos me lähdetään vähän katsomaan erinäköisiä algoritmeja, niin nyt tässä ollaan punaisella piirretty, tekin voitte leikkiä näillä kuvilla tässä, tässä ollaan punaisella piirretty lineaarinen algoritmi, eli tarkoittaa sitä, että jos mulla on 2 alkiota, niin mulla tarvitsee 2 hommaa. Jos mulla on 5 alkiota, niin mulla tarvitsee 5 hommaa. Jos mulla on 10 alkiota, niin tarvitsee 10 hommaa. Eli tämmöistä algoritmia sanotaan, että se on lineaarinen algoritmi, ja sitä merkataan, että se on ONstä. Eli riippuu suoraan se työmäärä, mitä meidän tarvitsee tehdä sitä alkioiden lukumäärästä. Ja tämmöinen tyypillinen algoritmi on vaikka etsi suurin. Eli nyt tässä, jos mun pitää etsiä tältä suurin tai pienin alkio, niin sehän tarkoittaa sitä, että en mä voi mitään muuta kuin käydä jokaisen katsomassa kerralla. Jos mä etin suurinta ja pian keltaista vaikka suuri ehokkaan kohdalla, niin vitonen on toistaiseksi suuri ehokas. Se näköjään. Vitonen on suuri ehokas. Ei ole suurempi. Tuo on suuri, eli jätkän kohdalle. Eli nythän mun pitää tällä punaisella käydä jokaisen kohdalla kerran kuikuilemassa. Eli jos mulla on N-korttia, niin tämä punainen kattoo N-korttia silloin. Ja silloin me sanotaan, että sen työmäärä on sitten suoraan suhteessa siihen N-ään. Eli semmoinen algoritmi on piirretty tuohon. No sitten esimerkiksi tämä meidän korttipakkaan lajitteluun todettu algoritmi X toiseen, niin se on piirretty tuohon sinisellä. Eli verrattuna tämmöiseen lineaariseen algoritmiin, niin tuohan karkaa heti niin kuin mopo käsistä tuossa. Jos me otetaan Y-akselia vähän skaalaan, niin kyllähän se siellä näkyy, mutta on tämä nyt aika paljon helpompaa, että 11 alkiota, niin täällä menee 11 hommaa, ja tuo ei vielä edes näy kuvassa tuo meidän, oliko se punainen vai sininen? Sininen. Eli tuo sininen edes vielä näy kuvassa se 11, eli mun pitäisi vielä skaalata enempi, että mä saan sitä näkyviin. Eli 10 alkiolla mä tarvitsen 100 hommaa tehdä siinä. Sitten jos meillä sattuu olla X3, jota tuo vihreä edustaa tuossa, niin sehän tarkoittaa, että 10 se joutuu tekemään 1000 hommaa. Eli nämä toiset on aivan mitätön määrä, kun se vihreä saadaan just näkyviin. Ja sitten kaikkein pahimpana meillä on sitten tämmöiset, mitkä on niin kuin joku potenssi X tai joku potenssi N, se nyt on sama, puhutaanko me Xistä vai Nstä. Joku potenssiin, eli sanotaan eksponentiaalisia algoritmeja. Eli jos me lisätään tätä alkioiden määrää, niin ne ampuu ihan pystyyn meillä, eikä niin kuin tuu ikinä tänne kuvaan mukaan, vaikka me kuinka skaalattaisiin tätä kuvaa toiseen suuntaan. Että se työmäärä on niin mahdoton, että sitä ei, ei niin kuin tietokoneen tehot riitä sitten isompien aineistojen käsittelyyn millään tavalla. No sitten päästetään fiksummat ihmiset hommiin. Eli jos joku fiksumpi tekee sen lajitteluargoritmin, niin semmoinen lajitteluargoritmi on sitten kompleksisuudeltaan n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä. Jos me tehdään etsintää sillä tavalla, että meillä onkin se aineisto järjestyksessä, eli sanonko mä tämän järjestykseen tästä äärellisessä ajassa, jossa mä välitä ihan täysin siitä korttien välisestä järjestyksestä, mitä siinä neuvottiin, kun mä en muista kummin päin ne laitettiin. Noin. Tässä on muuten tämmöinen laskurikin tässä lelussa, että sillä voi katsoa, että monestiko tuolla on siirretty tätä ja montako kertaa joutuu tekemään vaihto. Eli nyt jos mä tiedän, että tämä aineisto on järjestyksessä ja mä kysyin vaikka, että onko mulla kasia täällä aineistossa, niin silloinhan mä saan sen selville sillä tavalla, että mä menen tähän aineiston puoleen väliin ja jos mulla on täällä kasi ollakseen, niin nyt kun tässä aineiston puolessa välissä mulla on kutonen näköjään molemmilla kohti, niin jos täällä aineistossa on kasi ollakseen, niin sehän on silloin tuolla jälkipuoliskossa. Eli sen jälkeen mun riittääkin keskittyä vaan näiden sormien väliseen aineistoon. Ja se on puolet pienempi kuin tuo äskeinen aineisto. Ja nyt kun mä kysyn, onko täällä kasia ollakseen, niin sehän on tämän aineiston puolessa välissä, eli tuossa kohti, jos on ollakseen. Eli nyt tässä tapauksessa mä saan jo kahdella kysymyksellä selville, että löytyykö täältä kasia. Eli mun ei tarvii ollenkaan käydä nyt niissä kaikissa korteissa tässä kohti. Ja silloin tuo työmäärä, paljon mä joudun tekemään, niin se on suhteessa logaritmi siitä n:stä, kaksikantainen logaritmi sitä n:stä. Siihen voi sen kakkosenkin yhden kerran elämässä merkata näkyviin. Eli tarkoittaa sitä, että jos mulla on miljoona kokoinen aineisto, niin miljoonasta kaksikantainen logaritmi on noin 1000. Eli se on aika siedettävä luku. Ja se tuolla meidän kuvassa näkyy sitten sillä tavalla, että se on tämä mikä täällä matelee sinisenä tuossa kaksikantainen logaritmi n:stä. No, kuulostaa pahalta tuommoinen logaritmi jotakin. Vielä pahemmalta kuulostaa, mutta niin kuin näette tästä kuvasta, niin se kun me isonnetaan aineistomäärää, niin sehän vie täällä sillä tavalla, että se ei oikeastaan niin kuin tapahdu mitään. Nämä muut algoritmit ihan toivottomia siihen verrattuna. No sitten se korttipakan lajittelu, niin se on se n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä piirrettynä harmaalla tähän. Eli voisi kuvitella, että tämmöinen lineaarinen algoritmi, niin kuin meillä tuossa lähtötilanteessa on, eli tuo punainen, niin sehän näyttää siistiltä verrattuna tähän harmaaseen. Mutta sitten mä oon piirtänyt tänne toisen kuvan, eli 6 kertaa x oranssilla. Eli sehän on lineaarinen kanssa, eli tarkoittaa sitä, että jos mä tuplaan sen aineistomäärän, niin sitten se suoritusaikakin tuplaantuu. Se vaan on 6 kertaa hitaampi se kaveri tekemään asioita. Ja nyt katsotaan oranssin harmaan ja punaisen suhdetta tuossa, kun me lähdetään niin kuin isontaa sitä aineistomäärää. Eli toi, vaikka tämä on lineaarinen algoritmi, tämä oranssi, niin silti se pysyy täällä hirvittävän kauan aikaa tuon harmaa sen nähdä niin kuin tavallaan huonommassa tilanteessa. Et jossakin kohti kaukana tulee semmoinen tilanne, missä toi oranssi siirtyy voittajaksi. Mutta kun me puhutaan oikeasti isoista aineistosta, niin tämmöinen n-logaritmi, n-algoritmi, niin se niin kuin älyttömän kauan aikaa pysyy kahden tämmöisen lineaarisen algoritmin välissä. Eli jos meillä on hitaita tyyppejä tekemässä sitä hommaa, niin tämmöinen n log n-algoritmi saattaa olla parempi kuin lineaarinen algoritmi. Ja mihin ne paremmat lajitteluvalgoritmit sitten perustuu, niin osittain siihen, mitä siellä omissa havainnoissa tehtiin, että jaetaan sinne semmoisia pienempiä kasoja. Ja sitten siellä pienemmässä kasassa me saadaan se asia tehtyä nopeammin. Ja semmoisia algoritmeja sitten lajittelussa esimerkiksi on merkesort. Merkesort, missä tehdään just tämmöisiä pienempiä ja sitten lopulta yhdistetään ne. Sitten on quicksort, missä se aineisto tietyllä tavalla jaetaan niin kuin kahteen osaan ja sitten se toinen osa hoidetaan siinä välissä ja toinen osa sitten välissä ja niistä on täällä netissä jonkunnäköisiä animaatioita teille, missähän ne oli. No, mulla oli täällä tuolla 15 erilaista lajitteluarkoitmia visualisoituna, eli mennään toiseen ikkunaan. Eli ei mainosta.
What's up?
Hi, Jera. We brought you here today to let you know that we made the...
Eli tossa oli se etsi suuri algoritmi. Tässä on taas sitten se lisäyslajittelu. Eli tavallaan tuohon vasemmalle nyt muodostuu se järjestyksessä olevien kasa ja me yksi kerrallaan otetaan tuolta oikealta sitten seuraava alki, jos ne pistettäväksi paikalleen. Ja nyt tulee se quicksortti, mikä sitä tietyssä mielessä tämmöisen puolikkaan kasan lajittelee sillä kerralla. Näyttää siltä, että jos on mitään järkeä, mutta hissuksen se oikeastaan siellä eteneekin yllättävän nopeasti. Eli tämä on nyt semmoinen tyypillinen n log n-algoritmi. Eli isoilla aineistolla, jos meillä on vaikka 1000 alkiota, niin se työmäärä on silloin 1000 × 10 logaritmi 1000:sta ehkä 10. Eli se on 10 000 hommaa siinä. Tuossa on sitten tuo merkesort, mikä tekee noita valmiiksi lajiteltuja kasoja ja aina sitten semmoisen kaksi mutta lajiteltua kasaa yhdistää yhteen. Ja sitten lopulta meillä on sitten se koko homma järjestyksessä. Ja ne on karkeasti samanlaisia ja noita on sitten kuinka paljon muuta, että kattokaa itse niitä animaatioita sieltä. Eli sillä on ero tämän suoritusajan kannalta, että mitä me lähdetään siellä siksi algoritmiksi tekemään. Mutta hyvin helposti käy sillä tavalla, että ne omatekoiset algoritmit on tommosia tyyliin OAN toiseen. Ja sitten fiksummin tehyt on sitten aika paljon nopeampia. Eli jos verrataan, että tätä tehdään 1000 alkiolle, niin tämä on 10 000 hommaa. Ja tätä tehdään 1000 alkiolle, niin se on 1 000 000 hommaa. Eli jos toisessa menee sekunti, niin toisessa menee 100 sekuntia samaan asiaan. Ja sitten kun se kymmenkertaistetaan se aineisto, niin se toisessa nousee vähän se ja toisessa nousee sitten 100 kertaa isommaksi aika, eli nuo polynomisetkin on aika työläitä. No sitten otetaan jotain oikeita ongelmia, eli tyypillinen ongelma on esimerkiksi tämmöinen TSP, mihin alalla vedotaan, eli Traveling Salesman Problem, kauppamatkustajaongelma. Eli ideana on se, että meillä on kauppamatkustaja, jonka pitää lähteä jostakin kaupungista ja käydä sitten tasan yhden kerran jokaisessa kaupungissa. Oikeassa elämässähän tuo yhden kerran käynti ei tietenkään ole niin rajoittavaa, että jos siellä on joku risteyskaupunki keskellä, niin saa se siitä mennä tietysti oikeassa elämässä niin kuin läpite. Mutta se kierretään näissä sitten sillä tavalla, että sovitaan, että sellaista tilannetta ei tule. Ja sitten me ollaan tänne sovittu, vaikka tänne kaupunkien välillä on tietty etäisyys, eli vaikka A-sta H-H on 15 kilometriä tai mitä yksikköä onkaan, ja sitten vaikka B-stä A-ha on 9 kilometriä ja A:sta B on vaikka 12 kilometriä. Ja tämähän on ihan oikeassakin elämässä mahdollista, että tota, se toinen tie voi kiertää jostakin isomman mutkan takaa kuin toinen. Että se ei välttämättä ole niin kuin sama kumminpäinsä jonkun matka-ajat. Ja nyt sitten pitäisi keksiä, että mikä täällä on niin kuin lyhin tapa käydä yhden kerran noissa jokaisessa. Tässä te voitte leikkiä sitä sillä tavalla, että te laitatte tänne, että jos te haluatte mennä nyt vaikkapa A:sta B:hen, niin laitatte tuonne, että siihen merkataan punaisella se reitti, niin silloin se näkyy teille, että se on menty. Sitten haluatte mennä vaikkapa B:stä F:ään, niin sitten laitatte senkin punaiseksi. Noin. Ja sillä tavalla saatte merkattua sen reitin, mikä mennään. Ja sitten lähdette laskemaan yhteen, että nyt ollaan matkustettu 12 kilometriä, nyt on matkustettu siihen 15 kilometriä päälle, 27 kilometriä. Ja sitten kun pääsette A:han takaisin, niin katsotte, että paljonko tuli. Ja sitten kaveri, että saiko kaveri sinne löydettyä lyhkäisemmän reitin. Ja tuosta on tuossa selostusta, mutta olikohan tuolla se saksalaisten... Ei kun tuolla on animaatioita siitä reitin löytämisestä. Tuossa taisi olla semmoinen. Täällä oli semmoinen peli, millä voitte pelata itse sitä, että saatte klikkailla suoraan, että teille on annettu sinne tukku Saksan kaupunki ja saatte klikkailla itse, että millä matkalla pääsette sen läpi itse. Eli siellä on aika paljon niitä kombinaatioita, mitä sillä voi tehdä ja muuta, niin tämä on niin sanottu ylinpolunominen ongelma. Eli tälle ongelmalle ei ole tiedossa sellaista ratkaisua, jota saataisiin edes missään x2, x3, x4 ajassa ratkaistua, vaan tämän se raakavoiman ratkaisu on nimenomaan tuommoinen n-kertoma aika. Eli käydään kokeilemassa kaikki mahdolliset vaihtoehdot, että millä tuossa tulee ratkaisu. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos tälle ei tehdä mitään fiksumpaa, niin kun me otetaan tarpeeksi kaupunkia, niin me ei pystytä tietokoneella selvittämään se, että mikä on lyhin tapa käydä niissä kaikissa. Ja sen takia tämä on semmoinen perusongelma alalla, mihin aina vedotaan. Joo. No sitten tähän liittyy semmoinen asia, ei mulla tuossa sitä enempää ollut. Joo, ei. Eli sitten tähän liittyy semmoinen asia, että onko P sama kuin NP, mikä on alan isoin tuntematon kysymys. Ja mitä tämä P tarkoittaa, niin P tarkoittaa ongelmia, jotka ovat polunomissa ajassa ratkeavia. Eli toi meidän itse tehty lajittelu oli se n toiseen. Mikä on NP? Niin NP on sitten semmoinen ongelma, jolle ei ole tunnettua polynomissa ajassa olevaa ratkaisua. Mutta se voidaan polynomisessa ajassa tarkistaa. Jos joku väittää, että hänellä on vastaus tähän kysymykseen, niin se voidaan polynomissa ajassa tarkistaa, että pitääkö se vastaus paikkansa. Ja hyvä esimerkki on esimerkiksi lajittelu. Elikkä tuo lajittelu itsessään tietysti on polynominen, mutta jos joku kysyy multa sitten tämän ratkaisun annettuaan, että sainko mä siihen oikean ratkaisun, niin mähän voin tämän polynomisessa ajassa tarkistaa, että onko tämä vastaus oikein, eli tässä tapauksessa onko nämä kortit oikeassa järjestyksessä. Tässä tapauksessa vielä tosi helpossa polynomisessa ajassa, koska mä voin katsoa sen lineaarisessa ajassa. Käymällä yhden kerran joka kortissa, niin mä voin sanoa, että oliko se kaverin väittämä vastaus vai oikein vai ei. Kauppamatkustajaongelma ei ole tämmöinen NP. Ongelma sikäli, että jos joku väittää löytäneensä tähän lyhimmän reitin, niin valitettavasti mä en pysty lineaarissa ajassa katsoa, että onko se lyhin reitti. Mutta jos mä otan toisen vähän samankaltaisen ongelman, eli Hamiltonin reitti, mikä tarkoittaa sitä, että mä käyn yhden kerran joka kaupungissa, ei väliä tuleeko sitä lyhin vai ei, niin sekin on tämmöinen ylipolunominen ongelma, että löydänkö mä edes reitin, mikä käy yhden kerran kaikissa kaupungeissa, välittämättä siitä tuliko sitä lyhin vai pisin, niin se on ylipolunominen ongelma, mutta sitten sen tarkastaminen on helppo. Jos joku väittää, että hän käy yhden kerran joka kaupungissa, niin mähän menen sitten sen reitin, mitä kaveri väitti, läpi itse ja katon, että tuliko käyneeksi joka kaupungissa. Eli selkeästi polunomissa ajassa voin katsoa, että onko se väitetty ratkaisu oikein vai ei. Ja nyt se alan iso kysymys on tämä, että onko polunomiset ongelmat sama kuin nämä NP-luokan ongelmat. Tuossa oli pikkasen oikaisua tuossa mun selostuksessa, mutta karkeasti. Siitä löydätte Wikipediasta pitkät selitykset. Jos sen pystytte ratkaisemaan, niin saatte välittömästi 1 000 000 euroa, dollaria taitaa olla se palkinto. Teidän nimi jää ikuisesti tieteen historiaan siitä jonnekin Gaussin ja muiden rinnalle. Eli tämä on niin kuin yksi niitä ongelmia, mitkä on tarkastikin selitetty nämä niin kuin kohtuullisessa ajassa selitettävissä ihmisille, mihin ei tiedetä ratkaisua vielä. En tiedä, löytyykö sitä ratkaisua. Jos olette katsoneet sellaista poliisisarjaa kuin Numerot, niin siellä se Charlie rupeaa, aina kun sillä on turhaa aikaa, niin se rupeaa miettimään tätä asiaa siinä. Mutta ei sekään ole sitä saanut ratkaistua vielä. No sitten tuolla on tuommoinen yksi sivu, missä on piirreltynä eri algoritmeja, sitten kerrottu eri algoritmien näitä vaativuuksia. Eli nyt esimerkiksi taulukon hyvä puoli on sieltä, että jos mä haluan sieltä yhden alkion ottaa, niin mä saan se alkio otettua ajassa O1. Tämä merkintä O1 tarkoittaa, että se on aika, mikä ei riipu N:stä ollenkaan. Koska taulukossahan mä voin sanoa, että A-haka sulkeessa 77, niin mä saan heti se alkion sieltä. Lajittamattomasta taulukosta se lajitteluaika on sitten lineaarinen. Sitten asioista on aina olemassa hyvä puoli, keskimääräinen puoli ja sitten huonoin mahdollinen tilanne. Eli sitten täällä on erikseen kerrottu sitten noista vielä, että mikä on se huonoin mahdollinen tilanne jossakin asiassa. Ja niitä on sitten kerrottu eri tietorakenteille ja eri algoritmeille. Ja nämä on niitä, mitä teidän jossain kohti elämää pitää pystyä valitsemaan, että mitä tietorakennetta te käytätte johonkin asiaan, että se siinä teidän käyttötarkoituksessa palvelee parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä tällä on merkitystä, niin tällä on se merkitys, että ei käy niin kuin siinä Speden rautakauppavideossa, että asia voitaisiin tehdä yksinkertaisemmin, mutta sitä tehdään tyhmästi. Kumpiko siinä oli tyhmä Spede vai Simo, niin se on toinen juttu. Mutta jos me tehdään tyhmästi sitä, niin tänä päivänä tietotekniikka kuluttaa älyttömän ison osan maailman sähkönkulutuksesta. Ja sähkönkulutusta lisää se tehoton algoritmi. Eli tekemällä tehokkaampi algoritmi, niin me vähennetään sitä sähkönkulutusta. Ja väitän, että siellä on maailmalla aika paljon sitä tehotonta algoritmia. Otetaan esimerkki. Eli jos mun pitäisi poistaa vaikka tässä kaikki luvut, jotka on yli 10, niin tyypillinen tapa tehdä tämä asia, no nyt me ei nähdä niitä lukuja tuossa, niin sen takia mä tarvitsen tietysti tänne jonkun apumuuttujan, ja mä otan tänne vaikka muuttujan luku, eli se tarkoittaa, että mistä kohti mä luen sitä taulukkoa, ja laitan sen vaikka, että se on tuossa tuon kohdalla. Ja sitten otetaan siihen toinen muuttuja, vaikka kirjoitus, ja laitetaan sekin tuohon nollan kohdalle. Eli nyt mä näen, että siinä on 23. Tämähän pitää poistaa silloin, koska se on yli 10. No se tyypillinen algoritmi, mitä ihmiset tässä kohti menee tekemään, niin on se, että tämän poistamiseksi tehdään, että siirretään näitä kaikkia muita täältä pykälää eteenpäin. Eli oikeastaan noin päähän se pitää olla. Eli siirretään tuo 7 tuohon kohti ja sitten siirretään tuo 20 tuohon kohti, ja sitten siirretään tuo 19 tuohon kohti, ja sitten siirretään tuo 5 tuohon kohti, ja sitten siirretään tuo 7 tuohon kohti, siirretään tuo 19 tuohon kohti, siirretään tuo 3 tuohon kohti, ja sitten siirretään tuo 6 tuohon kohti. Ja nyt sitten todetaan, että tämän jälkeen mulla on käytetään taulukosta vain 7 alkiota, eli tämä merkataan jonnekin ylös. No, poistinko mä sieltä kaikki 10? En. Munhan pitää palata tänne uudestaan alkuun ja lähteä tekemään sitten seuraavaksi, että nämä 10 isommat, lähteä tekemään seuraavaksi näitä 20, oi ei, sekin pitää poistaa. Ja mitä sen poistaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä hilaan kaikkia muita nyt pykälän taaksepäin. Ja tämä on se, mitä tyypillisesti ihmiset tekee niin kuin poistamisalgoritmiksi. Ja mikä tämän kompleksisuhdeksi tulee, niin tämän kompleksisuhdeksi tulee nyt n toiseen. Tarkkaan ottaa n toiseen jaettuna 2, koska se tulee se vino sinne. Mutta niin kuin siinä O, n-merkinnässä, niin tämän työmäärä riippuu sitä n toisesta potenssista. Tarkoittaa, että jos mulla on 100 alkiota, teillä on pihalla 100 kivilaattaa, mitkä jokainen painaa 50-70 kiloa, ja sieltä toinen henkilö sanoo, että poista nuo likaset tuolta, niin siellä aina silloin täällä on joku likainen laatta välissä, niin 100 toiseen tarkoittaa 10 000. Te teette 10 000 nostoa 50-kiloisille laatoille, että te saatte ne likaset pois sieltä. Ja luulenpa, että se ei yhdessä päivässä onnistu. No, tämän saman asianhan voi tehdä sillä tavalla, että poistaa nämä fiksummin. Eli tekee sillä tavalla, että mä luen tuosta kohti ja kirjoitan tuohon kohti. Eli algoritmi on se, että mä aina lukukohdassa oleva alkion katon. Jos se on poistettava, niin silloin mä siirryn lukuosoittimella, indeksillä, mitä nimeä haluaa tuosta käyttää, siirryn pykälä eteenpäin. Jos se ei ole poistettava, niin mä sen lukukohdassa olevan alkion kopioin tuonne kirjoituskohdalla olevan tilalle ja siirrän molempia silloin pykälä eteenpäin. 20 pitää poistaa, eli nyt en mene tekemään sitä, että mä hilaan kaikki taaksepäin, vaan mä siirryn tuolla tylysti yhden pykälä eteenpäin. 19 pitää poistaa, siirryn tylysti tuolla eteenpäin. 15 ei tarvitse poistaa, kirjoitan sen kirjoituskohtaan ja siirryn molemmilla eteenpäin. Tuota ei poisteta, siirrytään molemmilla eteenpäin. Tuo pitää poistaa, siirryn vaan tällä eteenpäin. Tuota ei tarvitse poistaa, siirryn vaan tuolla eteenpäin. 6 ei tarvitse poistaa, siirryn sillä yhden eteenpäin, molemmilla eteenpäin. Ja nyt lopputulos oli se, että mulle jäi jäljelle taulukko, jossa on 5 alkiota. Se selviää tuosta, mihinkä kohti tämä kirjoitus pysähtyy. Eli mulla on 5 alkiota jäi jäljelle sinne. Ja mikä oli tämän algoritmin kompleksisuus nytten? Eli mikä oli se työmäärä, mitä mä nyt jouduin tekemään suhteessa noiden alkioiden määrään?
N.
Eli se oli N. Eli jos mulla on se 100 pihalaattaa, niin mä nostan maksimissaan 100 kiveä, ja se tyhmempi kaveri nostaa 10 000 kiveä. Eli tyhmästä päästä kärsii koko mää siinä. Eli sillä on merkitystä, minkälaisia algoritmeja te teette. Ja sillä on merkitystä ihan maailman sähkön kulutukseen, että jos ne tehdään hölmösti. Eli siksi niitä algoritmeja kannattaa miettiä, ja siksi meillä on esimerkiksi 2 algoritmit-kurssiakin täällä, missä näitä asioita sitten käsitellään. Tällä kurssilla meillä ei nämä algoritmit ole valtavan vaikeita, mutta ne on kuitenkin semmoisia, että teidän pitää kirjoittaa ne ylös, että mitä te olette tekemässä, jotta te saatte siitä sen koodin tehtyä. Ja huomisella luennolla katsotaan sitten sitä, että miten me siirrytään tästä tähän ja erityisesti miten tästä siirrytään sitten ohjelmaan. Kysyttävää. mutta miettikää asioita. Se on tärkeintä näissä hommissa, että ja pysykää erossa Googlesta. Eli se Google ei useinkaan tuo teille ratkaisua, niin kuin sitten kun meillä on joku ohjelmointitehtävä, niin se Google ei tuo siihen ratkaisua, vaan se oma huolellinen ajattelu, että mitä mä oon tekemässä. Joo, kiitoksia.
Hei Vesa, sen verran sitä maksimimäärästä, niin itse huomasin korkea oli 88.